Sākam kārtējo jūrmalas domas kultūras komitejas sēdī. Ienācis viens papildu jautājums par aktivitātes mākslinieciski augstvērtīgi vidus objektu izveidu dubultos īstenošanu. Kas par to, lai iekļau papildu jautājumu? Darba kārtībā. Paldies vienbalsī, iekļauts KPD. Skatīsim. Sākt par darba kārtību kopumā. Paldies, vienbalsī. Sākam par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem. Agnes Miltiņa, kultūras nodaļas vadītāja.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tātad mēs lūdzam veikt grozījumus, tehniskus grozījumus kultūras nodaļas budžetā, pārdalot 560 eiro attiecīgi pa kodiem, lai mēs varam slēgt līgumus ar rakstniekiem, kuri dzīvos šeit dubultu rakstnieku namā. Un mums šobrīd sagatavot 3 līgumu, tad loģikā un veiks savu radošo darbu.
Tu redzēji, kam jūs noņemat?
Mēs nevienam nenoņemam, mums vienkārši visa nauda tiek piešķirta vienā kotā, tad atkarībā no tā termiņa, ko viņi dzīvo, mēs viņus sadalām. Cik viņi dabū, katram ir 500 eiro, bet atkarībā no tā, cik dienas viņi dzīvo, viņiem sadalās ar to, cik viņi saņem kā stipendiju un cik mēs samaksājam rakstnieku namam par uzturēšanos. To nosaka mūsu nolikums.
Skaidrs.
Pēc viņa centrāža.
Jautājums, deputātiem?
Man ir.
Lūdzu.
Šie te visi trīs rakstnieki, mākslinieki, tie ir jūrmalas?
Nē. Mums nav tāds nosacījums.
Mēs tiem ir jābūt jūrmalas.
Nē. Tur viens no nosacījumiem ir, ka jābūt rakstnieku savienības rekomendācijai.
Jā, es redzu.
Jā,
rekomendācijas ir. Un tad attiecīgi ir šī te rekomendācija, tad pašvaldība tā kā piešķir.
Uzturēšanās iespēja, jā, līdz 500 eiro.
Nu, jūrmalniekam jau nevajadzētu dzīvot to.
Nē, bet, zin kā, no radošās domas jau risinās no kādā citā vidē, un reizēm jau māksliniekam iedvesmē vai nomainīt to.
Jā, protams,
bet mums ir bijuši arī jūrmalnieki, ir bijuši, vienkārši mēs tā netrīkstam šķirot, jā.
Skaidrs, labi, paldies.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad būtu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums jūrmalas centrālās bibliotekas lietošanas noteikumi. Māra Jākapsona, centrālās bibliotekas direktora. Lūdzu.
Labrīt, deputāti. Ir sagatavoti jaunie jūrmalas centrālās bibliotekas lietošanas noteikumi, jo iepriekšēji bija nedaudz novecojuši, tur bija jāpamaina terminoloģija un vēl dažas detaļas. Tas varbūt varētu, ja ir interesi, tad varbūt paskaidrot tās galvenās izmaiņas. Tad pirmkārt mēs padarījām noteikumus lietotājiem vieglāk pārskatāmus un arī saprotamus, likvidējot liekvārtību un dažas citas tādas lietas, kas traucē varbūt nedaudz uztver un arī tai skaitā 3 pielikuma vietā atstāti 2, jo datorlietošanas noteikumus mēs integrējām dokumentā kā atsevišķu nodeļu, nevis pielikām kā pielikumu. Tāpat samazinājām vecumu slieksmi personām, kurām ir nepieciešams galvojums no vecāka vai aizbildņa. Ja iepriekš nepilngadīgā persona, kam kļūstot par bibliotekas lasītāju, nav nepieciešams vecāka vai aizbildņa galvojums skaitījās no 18 gada vecuma, tagad mēs samazinājam šo vecumu līdz 14 gada vecumā. Tāpat detalizētāk ir atrunāta iespēja reģistrēties klasītāju attālināti, konkretizēta kārtība, kā pasūtītā literatūra tiek rezervēta, izsniegta un cik ilgi tiek saglabāta rezervācija, mainīts izsniegto izpildu termiņš no 21 dienas uz 14 dienām, jāgrāk kopā no visām filiālu bibliotekām drīkstēja ņemt uz mājām 30 vienības, tagad mēs samazinājām līdz 20, precizējām laiku, cik ilgi pēc kārtas drīkst pagarināt nodošanas termiņu, agrāk tas vispār nebija definēts, tagad tie ir 6 mēneši, precizējām arī kārtību, kādā lietotājs var tikt izslēgts no bibliotekas par dažāda veida pārkāpumiem, un arī tik iekļauta jauna nodeļa lietotāju personas datu apstrāde. Izstrādājot noteikumus, mēs ņemām vērā citu bibliotēku jaunos noteikumus, konsultējāmies ar kultūras ministriju, un tur visi jauninājumi ir iekļauti. Lūdzu atbalstīt.
Daudz vispār ir tādi, kas nemotot vispār, ko jūs domājat?
Diezgan, mēs cīnāmies ar parādniekiem, jā.
Labi, jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par jauno nolikumu. Kas par? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par aktivitātes mākslinieces kautvērtīgi vidus objektu izveidi Kauguros. Gundars Ūtis, kultūra telpas un vidus dizaina centra vadītājs.
Labrīt, es varbūt pirms sāku ziņot, parādīšu jums pāris vizuālus materiālus, lai jūs zinat par
ko. Es esmu redzējis, bet cik vien mūķu parādīt.
projekts jau, un šis ir tas, ko mēs gribam būvēt. Tā, un es jūs lūdzu skatīt precizēto lēmumu redakciju sistēmā, tur ir...
Sistēmā bija divi lēmumi.
Jā, tas, kas ir ar piezīmi precizēts, tur ir precizēta viena no indikatīvajām tāmēm, ir nopaļota nebūtiski. Tātad Jūrmalas kultūrtāpas vietas dizaina centrs 22. Gadā organizēja metu konkursu mākslinieces kaugstvērtīgu vietas objektu izveidu Kaugaros Raiņa ielā 110. Tas ir skvērs iepratī kultūras namam. Kamēr konkursu uzvarētājs saskaņā ar žūrijas komisijas atzinumu tika atzīts uģa traumaņa metu piedāvājums Kauguru mēslis. Lai īstenot šo aktivitāti, ir jau izstrādāts un būvaldē akceptāts paskaidrojuma raksts par šī objekta uzstādīšanu un teritorijas labiekārtošanu. Un atbilstošam paskaidrojuma rakstam šī aktivitāte tiek iztenot divās kārtās. Pirmais ir teritorijas labiekārtošana, kas iet par laukumu sakumu maiņu, apgaismojumu līnijas pārbūvu, komunikāciju ierīkošanu, apstādījumu veidošanu, prognozējošā izmaksu, summa atbilstošu būvmaksu izmaksu indikatīvai tāmai 450 eiro un būvu uzraudzību 20 000 eiro. Un otrs sadaļa šajā aktivitātē ir pašu vidas objekta Kauguru mezgals un atbilstošu dizainu 17 atpūtas soli izgatavošanu un uzstādīšanu. Un paredzētā izmaksu tāmā šī objekta Kauguru mezgals izgatavošanai ir 245 000. Savukārt projekta autora uzraudzības izmaksas ir 4053. Aktivitātes kopējais plānotais īstenošanas laiks ir 9 mēneši paredzot darbus pabeigt un apmaksu veikt 2024. Gadā. Noteikti aktivitāšu izpildes termiņi ir būtiski, lai nodrošinot darbu pabeigšanu līdz 2024. Gadu Kauguru svētku norisē. Ņemot vērā to, ko es tur iepriekš ziņoju, lūdzu atbalstīt mākslinieces kaugsvērtīgu vietas objektu Kauguru mezgals izveidi, Jūrmalā Raiņa ielā 110 un tam piegulošās teritorijas labiekārtošanu 2024. Gada projektu kopējām plānotām izmaksām pašvaldības budžetā paredzot 715 308 eiro, nepārsniedzot šajā summā iekļauts ir arī PVN.
Tātad 450, tas ir parka sakārtošanas.
Jā, tā ir. Tas ir parka summa, tas ir, nu, kā lai saka, salīdzinoši liela teritorija.
Nu jā, sakārtošana. Konkursu, tāpēc, to, kas to darīs, ir jau?
Mums tagad, nē, iepirkums...
Pa mākslinieki es saprotu,
pa mākslinieki es saprotu. Mēs vēl esam sarunu procedūras, kā lai saka, neesam vēl noslēguši. Tas saistīts ar to, ka mēs, nu, ir šīta banku garantis nepieciešams, lai vajadzīgs, lai mēs varētu izmaksāt avans maksājumu. Mums vēl savā budžetā ir palikuši 116 000. Ja mums izdosies šos jautājumus sakārtot, dabūt māksliniekam šo bankas garantu, tad mēs jau avansā spēsim izmaksāt no šī gada budžeta kaut kādu daļu. Un savukārt, kas attiecas uz visu tā skvēra parka labiekārtošanu, tur tad attiecīgi par šī lēma pieņemšanas
inženieru
nodaļa organizē šo te šī teikti.
Tad tā summa
ir indikatīvā tām, jā.
Jautājumi? Lūdzību pirmā.
Man jautājums par tiem soliņiem. Jūs teicāt, cik tie soliņi tur būs?
17.
Tikai 9 saskaitīt, vai mēs nevēlam skaitīt pēc jūsu tās skits?
Ne, viņi ir apusēji, bet principā ir 17 soliņi.
Jo soliņi tā problēma vispār pie dažādiem objektiem mūsu pilsētā ir liela problēma.
Mēs to arī domājam, tāpēc arī tiek veidošie apusēji, sēžamies soliņi un un viņi būs dizainiski pielāgoti šim te objektam. Un no savas puses var pateikt, ka tas objekts tiešām ir unikāls. Es domāju, ka tas sasniegt tādu, nu, tikpat pozitīvu rezonansi, kā, piemēram, Jūrmalas robežzīme, kur arī sākotnēties viss ļoti dārgi, bet katru reizi iebraucot ienesam šajā laikā Jūrmalā, tas tomēr ir iespaidīgi.
Un vēl ko es teiktu, es nezinu, kā ierosinājumu, varbūt tomēr skatīties, lai tie soliņi būtu ergonomiski sēdēšanai, lai nesanāk, kā mums bija pludmalē ļoti skaisti vizuāli soliņi,
bet jāmeklē tie, kur ir trīs redeles.
Jā, nu tas tā kā, nu vienkārši par to padomāt, lai funkcionāli viņi būtu gan ērti, jo nu, var jau uzlikt ļoti skaisti, bet pēc tam tu nevar izmantot.
Par to mēs piedomāsim, un turklāt šis tests ir nu, Kalvur centrā, kur dzīvo 20 tūkstoši plus iedzīvotāji, kas ir tas posms, kur tiešām krustojās ceļus starp tirgus, starp kultūras namu, tur notiek liela kustība, un manuprāt, ka Kalvurnieki būtu tādi pelnījuši.
Jūra un stacija,
jā. Tā tālāk. Lūdzu atbalstīt, iecer.
Man ar kādu ideju tā mazgām, kāds
tas
tūkstams?
Tas ir sasaistīts ar, pēc tā autora teiktā, par šo te kalkulicījumu pamatu nodarbošanā sākotnējā, kur ir tika pīti, mezglīt pīti, un tas ir atsaucis ar šo te vēsturisko faktu.
Un viens praktiski, ja teikums varbūt, jo es redzēju, ka viņš ir ļoti skaists spīdīgs, ja? Pēc pirmā lietas vai vēl trijiem viņš paliks pleķēns, ja.
Nu, tas ir nerūsējošais tērāks.
Saprotu, bet viņš ir ļoti spīdīgs šeit, vai tas ir
vienojums? Mēs jau to esam vienojušies ar mākslinieku, ka viņš būs matētāks, lai nebūtu tā, ka tas pulējums nebūs tik ļoti spīdīgs.
Jā, bet vizualizācija
ir
šāds.
Jā, to mēs jau esam
pielikt šo informāciju par to, ka lūgums ir izvērtēt tiešām šo te īstenošanu, lai nav tā, ka mēs pēc tam visi kopā staigāsim garām un būsim skumi par to, kā tas izskatās dabā. Tātad tas ir ļoti nopietns jautājums, ja viņš ir diezgan palielis un diezgan mērķis, viņi būtu arī vienkārši uzkopt, jā, jo tiešām to arī gribētu kāds darīt, un tas ir papildus izdevums. Tāpēc mans lūgums būtu pievērst uzmanību tiešām šim un izvērtēt, kā varētu apvienot šo jo elementāru lietus, ja, kas rada pleķus un momentālu spīdīgu virsmu. Lai viņš tomēr izskatītos arī pēc kaut kādiem nokrišķiem putekļiem, tikpat baudāms, kā ir bildē.
Jā, tāpēc mēs esam par pakāpu samazinājuši šo pulējumu momentu, lai viņā būtu tas matētais efekts, kas vizuālais nerada to netīrības efekts.
Jā, bet varbūt, kad ir vēl nākošais solis padomāt vēl kāds variants, varbūt viņu ieplānot kā matēt, jo tas neko nemazinātu šo ne nozīmi, ne jēgu, ne izskatu.
Jā, tas ir tas, ko mēs.
Jā, bet jūs teicāt samazināt par soli, ja tas nav nekas, ko nozīmē uz metālu tīra, nu daļai ir pulēts vienalga, tas ir redzams, jautājums ir matēts, nematēts, varbūt, ka ir citi varianti, protams, es nezinu, vai tas nav pa vēlu.
Nē, nav pa vēlu.
Bet es gribētu, lai jūs piefiksētu šo, lai nu, tie cilvēki, kuri saistīti ar šo, lai izvērtē, varbūt vēl kaut kādas iespējas tehnoloģiski apstrādāt, lai viņš būtu baudāms un nemainītos no nokrišņiem un kaut kādiem putekļiem un lietas. Tas ir, ja mēs šo padomāsim šobrīd, mēs atvieglosim sev rūpes par uzkopšanu un daudzām tādām lietām. Es redzēju Diebžā meža parkā, es skumjām noskatījos, kādu uztaisīties saules sargi, kā piltuves. Nu, vai tiešām nevarēja kāds iedomāties, ka tur virs skujas. Viņas ir vienkārši, nu, izskatās diezgan briesmīgi, tas ir mans vērtējums.
Paldies par praktisku ieteikumu. Jā, nu tad.
To jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, sagatot to lēmumu, kas pat. Paldies, ietbalstīt pieņemts. Un papildu jautājums. Aktivitātes mākslinieces, ka augstvērtīga vidas objekta izvērš, kur būtu tos īstenošanu.
Tā, arī paldies.
Būs, es neesmu.
Jā. Jūrmalas kultūrtāpas vidas dizaina centrs saskaņā ar Jūrmalas domas 2022. Gada 28. Jūlija lēmumu par metu konkursu mākslinieces kaustētību objektu trešā apmūta izvēja dubulta skvērā rīkošanu. Organizējām šo te metu konkursu. Kā metu konkursu uzvarētāji saskaņā ar žūrijas komisijas atzinumu tika atzīts Mārtiņa Rozenfelda un Kaspara Līda un metu piedāvājumu. Aktivitāšu vidas objekta trešā apmotas izgatavošanas, uzstādīšanas un objekta apgaismojuma ierīkošanas un divas atpūtas soli izgatavošanas. Kopējās izmaksas saskaņā ar iesniegto tām ir 94,065 eiro. Lai veiktu šo dubultu skvēru pārbūvi un labiekārtošanas darbus, uzlabojot zonā gājēju celiņu infrastruktūru, veicot apgaismojumu pārbūvi un sakaru komunikācijas izbūvi, attīstības pārvaldes inženieru būvi modeļu 2022. Gadā ir veikusi iepirkumu par būvniecības ieceres izstrādi. Iepirkuma rezultātā ir izstrādāta un akceptēta būvniecības iecera. Būvdarbu prognozējošā izmaksa summa atbilstoši būvdarbu izmaksa indikatīvai tāmai ir 133,879 eiro, tā skaitā autora uzraudzību 726 eiro un būvu uzraudzību 5000 eiro. Dubulta skvēra pārbūve un vidas objekta trešā apmota izgatavošana un uzstādīšana plānots realizēt līdz 2024. Gada beigām. Ņemot vērā iepriekš ziņoto, lūdzu atbalstīt mākslinieces augstvērtīgu vidas objektu trešā apmota izveidu Jūrmalā, Dubulta skvērā un tam pieguvošās teritorijas labiekārtošanu 2024. Gadā. Projekta kopējām plānotajām izmaksām 2024. Gada pašvaldības budžetā paredzot 232,945 eiro, nepārsniedzot tos, un tajā summā iekļauts ir arī PVM. Un līdzīgi kā iepriekšējiem daļu šo vienu aktivitāti, šo vidas objektu izgatavošanu un uzstādīšanu veids kultūrtāpas un vidas dizaina centrs, un šī objekta izmaksas ir 94,065, savukārt skvēra labiekārtošanu veids inženieru būvu nodaļa un 2024. Gada budžetā paredzēt attiecīgi 133,879 eiro. Tas iet ar skvēru celiņu pārbūvi posmā no Pils ielas līdz Mērolītes prospektam. 5000 eiro būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanā. Vēl es gribēju piebilst, ka sākotnēji šī iniciatīva uzstādīt šo te objektu neatkarības atjaunošanai ir nākusi no 4. Māja deklarācijas kluba, no konkrēti no Čibuta Renaks kundis ar partneriem, un tas ir saskaņots ar Dāņu Ivanu, ražu kungu un šāda vēlme. Jau izskanēja pirms gadiem diviem, trim, un tad mēs attiecīgi arī pieņemam šo domas lēmumu uzsākt šo metu konkursu, lai varētu nu, virzīties uz priekšu. Bet uzlikt šādu te vidas objektu bez šīs skvēra objekārtošanas nav īsti liederīgi. Tur komplektā tam jāiet ir ar šī te visu skvēra objekārtošanu. Lūdzu atbalstīt.
Kāda šeit tā ideja ir par to, kāds vizuāli izskatās un kas tur ir paslēpts?
Mākslinieks ir plaši atrunājis šo te ideju. Tie ir šie laika nogriežņi un tā centrālā misija daļa ir kā tāda atslēga uz nākotni. Es diemžēl nevarēšu precīzi atreferēt šo te mākslinieku veidojumu, bet katrā ziņā man ir bijis jau arī zvans ar Veltu, un esam šo te pārrunājuši. Šajā objektā būs iegravēšo te arī nu, organizāciju vārdu nosaukumu, aktīvi ņēmuši dalību šajā neatkarības atjaunošanas procesā. Šeit netiks iegravēti nekādi privāti personu vārti, bet tas būs tikai organizācijas.
Bet tie privāti personu vārti?
kurjeri privātpersonā.
Maurits Lūksons.
Tā ir vizualizācija. Mēs pēc tam vienojāmies. Tā ir sākotnējā versija. Tā bija arī 4. Maija kluba vēlme. Lūdzu, netaisīsim mēs tam nekādu lestinas sienu, kur ir salikti uzvārti, bet liksim organizācijas, kuras ir ņemuši dalību šajā procesā.
Šis ir tā kā tas, kas ir uzvarējis, ir jā. Vairāk varianti?
Jā, bija vairāk varianti, jā.
Te jūs gribēt divus vidus objektus vienā gadā?
Jā. Mums būs trešais, bet tas ir jau gatavs vidus objekts jūrā un paldētājs Šilovs, tas būs ērgļielas galā.
Es varbūt pabūtu priekšlikumu, varbūt pielikt, kad konceptāli atbalstīt, bet skatīt šo jautājumu kopā ar 24. Gada budžetu. Jo jāstās, vai mēs varam atļauties tik daudz vienam, ka augur tas bija pirmais, to es saprotus. Arī lielākais rajonus, teiksim, mūsu iedzīvotāji.
Jā.
Bet šito, teiksim, mans priekšlikums ir konceptāli atbalstīt, bet skatīt finansējumu ar nākamā gada budžetu.
Jā.
Jums ar viņš ir tā fonu, ko jūs redzat, teiksim, aprises?
Nav tas tanks.
Tanks? No tanks? No pilnīgs
tanks. Tanks. Es nezinu, vai to vajag, jā, bet vismaz neiksim, saskatās uz to.
Tas ir... Saskatās? Nē, nu, ja skatās, tā kā skatās uz bildu.
Tieši tā.
Mēs jau esam...
Jau bija kā tanks.
Mēs jau esam vienojušies, ka šo te nogriežņu darumi ir mainām, protams...
Es nezinu, mums vajag tanku tur pieši tās tēmās.
Vēl jautājumi?
Nu, Mundrī, kur mēs varētu iepazīties ar tiem skaidrojumu aprakstiem, ka
kolēģis ir vajadzāji, ka
tā ideja ir un tā, un ja mēs šeit tā ideja
es ir... Es e-pastā jums nosūtīšu te mākslinieka komitejas, jums visiem deputātiem nosūtīšu šo te skaidrojumu.
Skaidrs. Paldies, un tad man ir vēl viens jautājums. Sagiet, lūdzu, viss jau ir labi, tas skvērs tiks pārbūvēts un labi iekārtots. Man šķiet, ka viņš jau tikko kā tur tika labi iekārtots un tā, bet kas notiks ar to milzīgi skaisto laukumu, kur kādreiz stāvēja Riņins un kur mēs bērnībā gājām pirmā māja parādē? Jūs ar to neatceraties?
Nu, Riņini toču neatļāvusi.
Nē, es vienkārši domāju, kas ir domāts tur vai to tanku nevajadzēja tur stādīt?
Es... Domāju, ka tā ir milzīga problēma. Mums birojas atrodas pilsielā viens. Mēs katru dienu braucam pāri tam laukumam, kur liekas, ka ir notikušas kaut kādas seismiskās aktivitātes, un visi tur tie paneļi ir sašķobījušies.
Ko mēs tur darīsim?
Nav, ir bijuši plenēri vairākas reizes, bet nav šīta koncepta izstrādāta. Tas tomēr ir pilsētas pats centrs un ļoti nozīmīga vieta. Tad vajadzētu attiecīgi pilsētu plānotājiem arī pieslēgties un tomēr laika gaitā risināt šo jautājumu. Tas, protams, ir 7 reizes jānomērj un tad ir jānogriež. Bet to es nemācēšu jums atbildēt, jo tas īsti ir mazliet ārpus mūsu darbības lauka.
Nu jā, es domāju vienkārši jūs tajā...
Es ir dažādas idejas.
Jūs tā domā darbojieties, un līdz ar to būs, ka jums ir kāds redzējums.
Ir vēsturi, mums ir apkopota informācija par to, kā tu vēsturiski izskatījās. Tur bija parki un takas, un mums jūrmalā tāpat nav strūklākas, drīzāk piltakām tās varēs. Jā, bet... Nu, ziemā visur sūklaks atslēdz, bet es aptēju tagad tādu filozofēšanu, tur vai konceptuāli to tam pieiet attiecīgās.
Jā, es sapratu jūs to domu, bet man tas redzējums vienmēr ir bijis, ka tur vajadzētu panorāmas rakt. Mums nav pilsētā tāda.
Varbūt? Jā.
Viet Londonas sats, ne, Jūrmalas sats, arī kaut
kā tādā. Redzēt vienlaicīgi jūru, nu.
Jā, tieši tā, tas būtu strateģiski forša vieta, kur es piesaistu rīka objekts.
Tā ir šaurākā vieta, sapcīt.
Nu jā.
Bet laukums ir milzīgs un pašvaldības zemes niedzis līdz jūrai. Viss tas, kas ir aiz pilsēles viens, aiz mūsu tā biroja, tad tā viss ir pašvaldības zeme. Tas ir milzīgi neatbūts laukums ar milzīgu potenciālu.
Jā. Man vairs nav
jautājumu. Atgriezīsimies pie komandas jautājuma. Balsojam ar nelielu piebildi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemsim.